Ce este cert este că, se pare, Hemingway a scris o scrisoare ei în care i-a spus că s-a căsătorit, că este la Paris, că așa. Nici aceasta nu s-a păstrat, această scrisoare, sau cel puțin până acum nu este cunoscută, însă s-a păstrat scrisoarea pe care ea o scrie lui Hemingway în decembrie 1922. Deci era imediat după perioada în care ea a petrecut-o în România, sau mă rog, la câteva luni după ce. Și în această scrisoare reiese foarte clar că ei răspunde unei scrisori. Îi spune: când am auzit, când am simțit vocea ta, nu mi-a venit să cred și m-am bucurat foarte mult și așa mai departe. Și ea îi scrie această scrisoare lui Hemingway în decembrie 1922, în care mare parte din scrisoare, scrisoarea are cam 8 pagini așa micuțe scrise de mână, ea a fost publicată, asta nu este inedită, ea a mai fost publicată în volumul dedicat lor, celelalte n-au mai fost publicate, despre care am amintit, le-am publicat eu în premieră. În această scrisoare, Agnes von Kurowski descrie în mare parte, sau îi spune ce a făcut după ce nu s-a mai, după ce nu s-au mai întâlnit și nu și-au mai vorbit. Îi spune că s-a întors o perioadă la New York, dar după care a fost distribuită în Rusia și că nu le-a spus rudelor că va merge în Rusia, pentru că i-ar fi spus cu siguranță că va muri acolo. În primul rând că era foarte periculos pentru femei, mai ales erau considerate spioane, spune ea. Doar că Rusia s-a închis pentru femei până la urmă, fiind Revoluția Bolșevică, au ajuns comuniștii la putere, s-a închis pentru Crucea Roșie Americană. Și astfel a fost cumva norocul și a fost distribuită în România, unde îi povestește și lui Hemingway că a ajuns la 1 și jumătate noaptea în gara din București, unde nu le aștepta nimeni, îi redă toată aventura din acea noapte din București, după care îi spune că a petrecut câteva luni într-un sat din Carpați printre țărani, au locuit într-o casă țărânească vopsită cu var, unde viața cu adevărat este bună, chiar dacă aveam o muncă grea de făcut. După care îi spune lui Ernest Hemingway: am petrecut o vară la sanatoriul TBC din Constanța, la Techirghiol, o experiență minunată, după care a cerut să revină acasă și a plecat tot din Constanța cu vaporul spre Occident și spre New York. Ce este interesant, spuneați că ea are două fotografii, cel puțin avem două fotografii de la Techirghiol. În biblioteca de la Boston sunt mai multe fotografii, bineînțeles, din Italia cu Hemingway, cu Villard, sunt din tinerețea ei, pentru că dacă a devenit o celebritate s-au mai găsit și altele. Dar pe site-ul Bibliotecii Congresului există două fotografii de la Techirghiol, oricine scrie Techir cu capa la căutări pe Library of Congress o să găsească acolo cel puțin două fotografii unde apare numele ei. Cei de la Library of Congress nu știau că este Agnes von Kurowski. Eu, cercetând subiectul, am căutat după aceste localități unde ea a fost. La una dintre fotografii exista un nume, Rurovski. Era greșit. Probabil că scriind după o fotografie veche nu s-a mai înțeles capa. Și era Rurovski. Și a doua fotografie, cea despre care spuneați, cu copilul pe umeri, pe care și-am postat-o pe Facebook, este evident că este ea, comparând cu alte fotografii din care o cunoaștem. De altfel, când am fost astă toamnă la Library of Congress și le-am arătat fotografia și am spus că eu cred că este ea, au spus da, este evident că este ea, și m-au rugat să le scriu o scrisoare. Și acum, înainte nu scria numele ei acolo aceste fotografii, acum dacă căutați Techirghiol o să-l găsiți pe Library of Congress cu Agnes von Kurowski în două fotografii. Una, o fotografie de grup cu copii, și în alta unde este ea în prim plan cu câțiva copii români, pe unul ducându-l pe umeri. Și în detalii despre Techirghiol mai știm din această revistă a Crucii Roșii Americane. Am publicat înainte un alt text dedicat aceste reviste. Și acolo sunt descrise în revista americană, sigur nu sunt folosite numele reale ale asistentelor, acolo erau folosite sub formă de povești dedicate copiilor și erau așa o ficțiune, dar multe lucruri cu siguranță se întâmplau și asistentele scriau reviste și ei le mai prelucrau și apăreau sub formă unor povestiri frumoase. Și acolo este o poveste cu o tânără, o fată care vine în America cu mătușa ei, ajung la Constanța cu vaporul chiar de ziua recunoștinței și spune că au renunțat la curcanul tradițional, pentru a se bucura alături de copiii români de aici, de la Techirghiol, care erau aduși în tabără, la tratament aici, deși era toamna, târziu deja, și spunea că au fost duse cu o mașină dărăpânată pe un drum în care gropile erau precum stafidele în plăcintă, așa era descrierea, adică foarte mult. Erau, și zicea că era o zonă absolut prăbușită după război, dar că zâmbetul copiilor, ajutorul american, le-a făcut să se simtă, să simtă ca cea mai importantă zi a recunoștinței pe care au trăit-o vreodată. După care sunt descrise și centrele din București și Breaza. De altfel, mai avem alte fotografii, spuneam, cu copii români la Agigea, la Techirghiol, cum avem pe site-ul Library of Congress, aproximativ la ora asta sunt digitalizate aproximativ 600 de fotografii cu românii de după primul război mondial, câteva sunt și din Dobrogea, dar la Library of Congress sunt încă vreo 500 de fotografii care nu sunt digitalizate, câteva zeci sunt cu locuri din Dobrogea, că tot vorbim despre Dobrogea mult aici, cu copiii din Cernavodă după război, cu copiii din Hârșova, din Cataloi, din Tulcea am găsit cu refugiați ruși. Deci Crucea Roșie Americană ne lasă o moștenire absolut unică, cumva, pentru că la ora aceea românii nu aveau nici aparate de fotografiat foarte multe. Regina Maria învață, este o fotografie cum învață să fotografieze cu aparatul de fotografiat al americanilor. Regina Maria spune în memoriile ei că au nebunit americanii cu atâtea fotografii și regina are peste 100 de fotografii între acestea pe care le-am amintit. Agnes von Kroski este evident cumva că s-a atașat de România pentru că, pe de o parte, a învățat limba română. Sigur, asta poate fi și o chestiune practică. Dar, în același timp, spuneam în biblioteca la Boston, acolo în colecția dedicată ei, noi găsim acel album la romanii, îi spune mamei că trimite fotografii cu România. Nu în ultimul rând, atunci când pleacă din România, lui Agnes von Kurowski, Crucea Roșie Americană îi face o propunere să meargă la Varșovia într-un nou sejur și ea răspunde în 1922, ea răspunde că nu pot să fac asta acum, pentru că nu am cum să o las pe prietena mea româncă singură în New York, pentru că am venit cu o prietenă româncă sau cu mine în apartament, ne-am mutat împreună într-un apartament, l-am aranjat, ea este singură într-un oraș mare și este o studentă briliantă și a petrecut iarna la Sorbona, a făcut stagiul la Crucea Roșie pentru a se pregăti și acum a luat o bursă la New York și este vorba despre Cristina Galiții. Cristina Galiții este o sociologă care între timp a devenit foarte cunoscută, a făcut un doctorat la Columbia University în New York, este, după părerea mea, doctoratul ei este una dintre cele mai importante cărți, dacă nu cea mai importantă, dedicată primilor emigranți, emigranților români și din America la începutul secolului 20. Și Cristina Galiții, între timp, devine, spuneam, bursier la New York, ia o bursă Rockefeller, apoi se întoarce în România și este ultima asistentă personală a reginei Maria, cea care asistenta din 1938, atunci când regina Maria moare. Și această Cristina Galiții este, la ora aceea, cea mai bună prietenă, se pare, a lui Agnes von Kurowski. Deci, atașamentul față de România, spun eu, că se vede din multe puncte de vedere, într-o... Mai mult Cristina Galiții este constanțeancă. Și Cristina Galiții, foarte posibil, ea este o studentă briliantă, toată lumea, Nicolae Iorga are câteva cuvinte absolut remarcabile la adresa ei, sau, mă rog, el era impresionat de cât de inteligentă și cât de bine cercetează subiectul dedicat românilor din America. Și Cristina Galiții, spuneam că devine omul care ne face legătura pe termen lung între Agnes von Kurowski și America și România. Aceasta este cumva moștenirea umană, directă și la vedere. Dar cred că asta este o cercetare la început. Aș putea spune că mai este de, cu siguranță s-ar mai putea găsi dacă cineva are timp, are burse, poate să meargă în America să mai caute sau chiar în România. Și nu în ultimul rând, ce vreau să spun, și lui Ernest Hemingway spune despre Cristina Galiții și lui spune că a primit în acea scrisoare din decembrie 1922 că a primit oferta de a pleca din nou cu Crucea Roșie, însă nu a putut să o lase pe Cristina singură. Și pentru a vorbi despre, că tot am vorbit despre atașamentul față de România, și scrisoarea către Hemingway se încheie cu formula: cele mai bune gânduri și o strângere puternică de mână, așa cum spun ei în România, îi spune lui Hemingway.
Domnul profesor Daniel Citirigă, eu vreau să vă întreb cum ați ajuns să cercetați această temă, care a ajuns să vă fie atât de dragă. Mă spuneați chiar că visați la tema aceasta zi și noapte de câteva luni bune. Cum ați ajuns în acest domeniu? Cum ați descoperit-o pe Agnes von Kurowski?
Meritul pentru descoperire aș putea spune că nici nu mi-aparține prea mult, în sensul în care sunt implicat într-un proiect pe care îl coordonează profesorul Sigmirian de la Institutul Gheorghe Șincai din Târgu Mureș, căruia îi mulțumesc și pe această cale, sper să mă audă într-o zi. Dânsul este director de proiect, un proiect UFIS-CDI foarte important prin competiție națională, dedicat etosului educației și dialogului român-american în perioada interbelică. Atunci când am devenit parte din acest proiect, alături de colegii absolut remarcabili din Târgu Mureș, sigur că trebuia să îmi caut un subiect. Eu, scriind până acum o teză de doctorat despre ideile federale în Europa Centrală, pe care la bază le-am legat cu ideea wilsoniană de autodeterminare, și ideile astea wilsoniene mi-au dat cumva direcția, în sensul în care o idee wilsoniană, adică tot a președintele Woodrow Wilson, este Crucea Roșie Americană și mai ales American Red Cross Junior, partea pentru copii, pe care el o vedea ca o, sau o proiecta ca o viziune americană asupra lumii. Spunea Wilson că trebuie să investim în copii, pentru că doar ei pot să facă să nu se mai întâmple un nou război. Și trebuie să facem cum facem o Liga Națiunilor a statelor, să facem o Liga a copiilor. Pentru că copiii sunt viitorii oameni care pot gestiona crizele. Și dacă noi învățăm de mici să se ajute, și el avea niște discursuri, a trimis în școlile americane, au fost cursuri introduse în școlile americane despre cum să fii un bun cetățean. Și spunea că nu poți să fii un bun cetățean american dacă nu ești un bun cetățean al lumii. Și am învățat pe copiii americani că dacă atunci când tu ai, nu dai altora, va veni ziua poate în care tu nu vei avea și nimeni nu îți va putea da și ție. Și astfel Crucea Roșie Americană este o continuare a acestui, așa am gândit eu proiectul, o continuare a wilsonismului în România. Apoi am avut o bursă postdoctorală despre diplomația casei regale. Crucea Roșie Americană este exact intersecția dintre aceste două cercetări ale mele, în sensul în care la bază ea este o idee wilsoniană, asistentele Crucii Roșii și ajutoarele Crucii Roșii Americane în toată lumea după război, indiferent de state că erau învinse sau învingătoare, aliați sau adversari în război, America a hotărât să ajute foarte multe state. Aceasta este ideea wilsoniană de diplomația milei, așa îi se spunea, și asta în România s-a făcut în mare parte prin Casa Regală, și care a fost pentru Casa Regală a fost o formă de diplomație neoficială, adică Regina Maria s-a apropiat foarte mult de Crucea Roșie Americană, ea era președintele onorific al Crucii Roșii Române, prințesa Ileana a devenit președintele onorific al Crucii Roșii a Tinerimii, revista pe care o editează România este la ideea Crucii Roșii Americane, cu ajutor american, cu inspirație americană, oricine se uită pe ea poate să vadă lucrul acesta. După război, copiii americani încep să scrie copiilor români scrisori și să se ajute chiar la Constanța, liceul de, școala de băieți este într-o corespondență cu școli din America, una dintre școlile din România mă refer, dar în Constanța, pentru că despre asta vorbim acum. Nu în ultimul rând, copiii americani încep să scrie scrisori, spuneam, prințesei Ileana, reginei Maria. Deci, așa mi-a venit ideea, pornind de la ce m-am ocupat până acum, de la wilsonism, casa regală, diplomația aceasta neoficială, deci nu cea făcută de diplomați și de șefii guvernelor, ci cea făcută prin Casa Regală și prin instituții care, sigur că ele au rolul de ajutor umanitar, dar prin care se construiesc legături foarte, foarte solide. Deci, meritul, spun, este al colegilor din Târgu Mureș care au scris acest proiect și care m-au cooptat în el și unde am avut oportunitatea de a cerceta în arhiva, spuneam, de la Washington, în biblioteca și arhiva de la Boston și la Library of Congress tot din Washington. A fost un sejur în America pe care l-am dedicat acestui proiect, iar unul dintre subiecte este cel dedicat lui Agnes von Kurowski în România. Mai există subiecte despre care probabil o să vorbim cu altă ocazie, pentru că la Constanța a fost timp de 4 ani un consulat american și despre care știm foarte puține, dar spun eu că o să descoperim foarte multe.
Cred că a fost o bucurie uriașă în sufletul dumneavoastră în momentul în care ați venit cu noutăți pe care le-ați predat specialiștilor din arhivele americane. Ați venit cu precizări pe care nici ei nu le cunoșteau, iar asta i-a îmbogățit.
Da, sper. Nu, repet, uneori sunt istorici care merită mult mai mult. Uneori pur și simplu ai noroc, uneori, nu știu, că ați zis cum am ajuns la subiect. E vorba despre a căuta ceva și a găsi altceva, ca să o spun direct. Nu mi-am propus niciodată nici m-am gândit vreodată că ar putea să existe un asemenea subiect dedicat pe care să-l leg cu Dobrogea sau cu România, măcar dacă n-am văzut că este atât de legat de Constanța, evident că m-a fascinat. Și acum să vă spun și cum, dacă tu m-ați întrebat cum am găsit, adică mi s-a părut, lucram de ceva, adică căutam de ceva vreme asistentele Crucii Roșii Americane în România, voiam să le văd biografiile și pe site-ul, ei au foarte multe documente digitalizate și pe site-ul Arhivei Americane, de obicei când scriai un nume dintre asistente, îți apărea un dosar. Și când am ajuns la Agnes von Kurowski, au apărut câteva fișe, câteva dosare și mă întrebam, oare ce-o fi cu o asistentă? Cu ce poate să aibă această asistentă să aibă atâtea pagini întregi de dosare? De fișe, că nu sunt chiar dosare, de fapt. Și când am citit că a fost la Techirghiol și că este cunoscută drept muza lui Hemingway, am zis că nu, asta. Vă dați seama că asta... Asta n-ai cum să cauți. Cine spune că caut un astfel de subiect și îl și găsește, cred că minte. Nu, asta, printre alte cercetări, găsești o poveste de dragoste care devine, repet, cea mai cunoscută asistentă a Crucii Roșii Americane, devine o muză a literaturii universale foarte cunoscută. De altfel, ea, toată povestea, spuneam, o știm de la Villard, după ce Hemingway se sinucide, fratele lui spune într-o carte pe care i-a dedicat-o lui Hemingway, spune că atunci se află cine este personajul Catherine Berkeley din Adio Arme, pentru că Adio Arme nu este un roman autobiografic. Hemingway acolo își lasă imaginația să lucreze, nu a descris tot cum a fost. Nu este o carte de memorii și nici un roman autobiografic și foarte puțină lume a asociat-o. Atunci fratele Lester când scrie în carte că deși ei au ratat această iubire, ce frumos au reîntâlnit ei în Adio Arme, atunci, bineînțeles că toate reflectoarele s-au întors spre Agnes von Kurowski. Ea a negat în discuția cu Henry Villard, începe o caută după ce se sinucide Hemingway și se reîntâlnesc după 10 de ani și ea spune când el o întreabă despre faptul că ar fi cea din Adio Arme, ea neagă că ar fi chiar așa, pentru că ea spune că n-aveai cum să faci ce descrie el. Sigur, cine o să citească Adio Arme o să vadă că descrierile sunt destul de siropoase în unele locuri și că nu puteai să faci așa ceva într-un spital al Crucii Roșii, că nu era ea tânăra de genul acesta. Acum, asta este sigur că în prima fază a negat, dar toți cei din jur au spus că este evident că ea este la baza acelui roman. aș vrea și să citesc un pasaj din Adio Arme, cum o vedea, cum o descrie autorul, mă rog, cum o descrie șoferul de ambulanță în roman pe Catherine Berkeley, care, spuneam, lumea nu s-a gândit, Catherine Berkeley în Adio Arme este o asistentă britanică, nu este americană, rămâne însărcinată, la finalul romanului ea moare pentru că a trebuit să nască prin cezariană. Și să nu uiți să spun și asta, Adio Arme, până acum s-au făcut două filme în anii 30 și anii 50, dar înțeleg că este unul, urmează să fie unul nou făcut după roman, câteva piese de teatru, dar ce mai vreau să spun despre cei doi, despre Ernest Hemingway și adică despre viața lor, nu despre Adio Arme, Ernest Hemingway și Agnes von Kurowski, în 1996 a apărut un film care o are în rolul principal pe Sandra Bullock, în rolul lui Agnes von Kurowski pe Sandra Bullock și al lui Ernest Hemingway pe Chris O'Donnell. Deci pe cine l-am convins cu această emisiune, măcar să se uite la film să vadă acolo personajul, dar revenind, voiam să citesc un pasaj din Adio Arme pe care el dedică, mă rog, cum o vede șoferul de ambulanță pe Catherine. Mi-am întors privirea spre ușă, spune, era Catherine Berkeley, intră și se apropie de patul meu. Bună, dragul meu, îmi spuse, deja erau împreună. Bună, dragul meu, îmi spuse, arăta proaspătă, tânără și foarte frumoasă. Mi-am zis că nu mai văzusem în viața mea o femeie așa de frumoasă. Bună. Din clipa în care am văzut-o, m-am îndrăgostit de ea. Am simțit cum totul se dă peste cap în mintea mea, se uită spre ușă, asigurându-se că nu vine nimeni, după care se așeză pe marginea patului, se aplecă și mă sărută. Deci, pornind de la cum o descria colegului Hemingway, cum o descrie el în roman, este evident că ea avea calitățile pentru a deveni un personaj de roman. Ce mai este interesant este că ea a avut și intuiția, acum sigur cum mi-a scris cineva un comentariu pe Facebook la asta, când am spus eu că ea a avut intuiție, da, este o femeie și a avut intuiție, a avut și intuiția foarte bună când îi scrie lui în acea scrisoare că abia așteaptă să se laude că îl cunoaște pe Ernest Hemingway. Asta îi scria în 1922, el era absolut necunoscut la ora aceea, deci era evident că ea vedea în el potențialul de... Sigur, asta mai mult se pare să referea la... că credea că va deveni un jurnalist foarte cunoscut, pentru că la ora aceea operele lui, ideea de a deveni un scriitor de ficțiune nu era foarte cunoscută. Deci, cred că ascultătorii sper să le fi deschis curiozitatea să citească mai mult despre Crucea Roșie Americană. Încă sunt foarte multe lucruri nedescoperite pentru Dobrogea, în special că tot vorbim despre locuri în care trăim. Sigur, eu voi mai publica, dar sunt și istorici mult mai legitimi pe acest subiect, dar ce vreau să spun este că este important, cred, să înțelegem din astfel de... Asta, sigur, este o poveste, spuneam, atipică. Nu în fiecare zi o asistentă a Crucii Roșii devine și personaj de roman, de film și să mai vină și în România. Dar nu cred că doar personajele care devin de film trebuie cercetate. Ce vreau să spun este că în spatele relatărilor asistentelor Crucii Roșii, în spatele relatărilor trimișilor americani, britanici pe teritoriul României, putem descoperi și putem reconstitui tabloul dramatic de după primul război mondial. Ceea ce ei văd și descriu în aceste scrisori este o Românie pe care noi nu, foarte greu o putem reconstitui, pentru că, mă rog, sau prin ochii străinilor, unor străini mult mai, la ora aceea, mult mai liniștiți și mult mai bogați decât noi. Dar asta este o comoară pentru istoriografie, cred eu, și pentru noi ca cetățeni, mai ales că acum suntem în timpul unui război. Și dacă citim aceste memorii, dacă citim revista lor din această perioadă, putem să ne familiarizăm și să înțelegem că a fi în război poate fi o chestiune de destin uneori, poate fi o chestiune de o generație, nu știi când, poate fi o chestiune de zile. Și atunci când vorbim despre refugiați, despre ajutoare, este evident cumva că și noi am trecut prin asta și nu înseamnă că nu o să mai trecem niciodată. Este absolut impresionant când citești cum copiii erau lăsați pe marginea drumului și veneau asistentele Crucii Roșii și recuperau de acolo pentru că nu mai avea cine să-i crească. Le muriseră părinții, nu aveau cu ce să-i crească, se murea de foame, efectiv. Regina Maria asta și spune că singurii care ne pot ajuta sunt americanii. Apoi americanii spun, dacă nu trimiteți mii de, când vin primele rapoarte, vine o echipă să facă un raport despre cum arată România. Mai ales Dobrogea, spune, și Muntenia sunt cele mai afectate, unde trupele germano-austro-ungare au România a pierdut acest teritoriu în timpul războiului și a fost ocupată. Spun că se va muri de foame dacă nu se intervine imediat. Agnes von Kurowski, în scrisorile ei, spune că copiii de aici umblă în zdrențe, în haine necusute. Este un dezastru, practic. Toate astea, în câteva luni, încep să intre în normal. Spuneam că în Constanța au venit vapoare cu mii de tone de alimente, de ajutoare și așa mai departe. Și încet, încet, România a început să-și revine. Și toată povestea asta a Crucii Roșii și americane și britanice și franceze este parte dintr-o diplomație a milei, pe de o parte, cum spuneam, dar și de umanitate. Adică atunci când oamenii aflați în nevoie sunt ajutați de cei care au mai mult, cum spunea Wilson. Când ai mai mult, trebuie să dai și altora. Și asta cred că este, repet, pe lângă povestea de roman dintre cei doi, scrisorile lui Agnes von Kurowski sunt extrem de importante. Nu sunt foarte multe asistente americane să fi scris scrisori de cum au ajuns în România, să ne descrie România. Mai sunt câteva, eu doar câteva mai găsit. Și asta este extrem, extrem de important. Iar, repet, fotografiile pe care invit pe ascultătorii noștri să le vadă pe Library of Congress sunt absolut relevante. Deci acolo poți să vezi și o familie din Ostrova, care casă era prăbușită când se întoarce, și copiii din Cernavodă speriați într-un colț, că nu mai știau din cauza trupelor de ocupație, nu știau încotro să o apuce, nu aveau, și copiii, asta este fascinant, adică foarte interesant la american, că au cultul ăsta de a arăta oamenii de jos, minoritățile. Sunt sate întregi de romi fotografiate cum trăiesc ei, și în revista lor descriu tradițiile rome și blestemele și frica de a-și da copiii să fie tratați de către străini, că o să ia și o să-i ducă. Apoi sunt turci, copii de turci și tătari orfani lăsați, comunitățile de turci de pe malul Dunării. Foarte multe fotografii, repet, unice, cred eu, și merită văzute.
Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru aceste povești uluitoare, și vă consider norocos. Într-adevăr, ați descoperit o comoară. Înțelepții satului spun că de multe ori comorile se arată celor care nu le caută. Dumneavoastră nu le-ați căutat neapărat și ați descoperit un subiect senzațional. Vă felicit!
Vă mulțumesc și nu pot decât să invit pe tinerii pasionați de istorie să își urmeze pasiunea, și cred că din când în când mai primim câte un cadou din asta.
Vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu!